În general, pandemia asta a arătat că drepturile omului e o chestie pentru care încă mult trebuie să luptăm. Nu neapărat toți care zic că au fost discriminați știu ce înseamnă discriminare. Cert este faptul că discriminarea e un fenomen destul de răspândit în Republica Moldova. Putem să spunem că noi suntem un fel de barometru a situației în societate.
Sunt Tatiana Ețco și asculți Cu Dreptul, un podcast despre accesul la justiție și drepturile omului. Invitatul acestui episod este Jan Feldman, președintele Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității. Consiliul a fost creat acum 9 ani și are în misiunea sa, așa cum bine ne dăm seama din denumire, prevenirea și protecția împotriva discriminării, asigurarea egalității, promovarea oportunităților egale și a diversității, pentru a dezvolta o societate inclusivă, în care oamenii își realizează drepturile și libertățile indiferent de particularitățile individuale. Dar, de fapt, ce face Consiliul și echipa sa la modul practic? Verifică dacă și cum legislația corespunde cerințelor privind nediscriminarea. Monitorizează cum este aceasta pusă în practică, examinează plângeri, repun în drepturi victimele discriminării și informează societatea în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare. Acest episod, la fel ca anteriorul, este unul mai special. L-am realizat împreună cu Cristina Damian, elevă în clasa 11, la Liceul Teoretic Boris Dângă din Criuleni, care este câștigătoarea locului 2 în cadrul concursului de eseuri, realizarea deplină a drepturilor omului, precondiție pentru edificarea societăților echitabile, organizat în cadrul proiectului Consolidarea Eficienței și Accesul la Justiție Moldova, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Suediei. Ca parte a premiului, organizatorii și-au propus câștigătoarele să trăiască experiența realizării unui podcast cu o personalitate din domeniul drepturilor omului, pe care să o întâlnească și cu care să discute ceea ce îi interesează. Cristina urmează să afle de la Jan Feldman cât de răspândită este discriminarea în Republica Moldova și care sunt cele mai afectate categorii de persoane, cum poate acționa o persoană care este discriminată sau sesizează o astfel de situație, dar și ce impact a avut pandemia din ultimii 2 ani.
Nemai vorbind că sunt situații de discriminare legate nemijlocit de situația pandemică unde Consiliul s-a pronunțat, de exemplu, înmormântarea persoanelor decedate din cauza COVID-ului în locuri separate la cimitire, ceea ce era un exces și o exagerare și Consiliul a zis că e discriminare. Sau, de exemplu, faptul că rudele nu pot să-și iau rămas bun de la persoană decedată în condiții de demnitate, adică când trupurile neînsuflețite au fost predate în saci, în pungi, fără posibilitate de a lua rămas bun, nu a fost prevăzut de niciun regulament, nici la nivel mondial, nici la nivel european, nici la nivel Republicii Moldova și Consiliul și aici a constatat discriminarea. Asta o parte. Dar dacă vorbim despre situația generală a drepturilor sau, de exemplu, limitările drepturilor, măști, unde Consiliul, bineînțeles, că de mai multe ori a zis că nu este discriminare, cerințele care sunt legate de protejarea populației și situația epidemiologică. Am avut mai multe adresări și de mai multe ori ne-am pronunțat pe această situație. Asta e despre pandemie. Dacă vorbim despre drepturile omului în general, putem vedea că lumea mai săracă a devenit și mai săracă, lumea mai bogată a devenit și mai bogată. Și asta e principala problemă. Și ca de obicei au fost afectate grupurile mai vulnerabile. Un exemplu foarte simplu. Aparent neutră trecere, pentru toți neutră trecere la învățământ online. Pe cine a afectat cel mai mult? Pe persoanele din familii mai sărace, social vulnerabile. N-ai calculator acasă sau n-ai telefon performant prin care poți conecta la lecții. Și, de exemplu, noi am văzut și am constatat persoanele de etnie romă sunt mai mult afectate de discriminare pe criteriu de etnie. Dacă ai mai mulți copii și spațiul locativ mai limitat, tot nu este clar cum poate unul din clasa 9 și unul din clasa 1 în aceeași cameră să facă lecții, mai ales că în paralel și mama cu tata trebuie să lucreze uneori tot de la distanță. De exemplu, da, o prevedere care a afectat disproporțional pe cei mai săraci, ceea ce este o discriminare indirectă pe diferite criterii. Și acces la medicamente, acces la vaccine. În Republica Moldova noi suntem în sensul ăsta una dintre cele mai fericite țări. Noi am avut absolut de toate vaccinurile, da? Ai avut alegere, ce ai vrea tu să-ți faci, aceea poți să faci. În multe țări nu există acces la vaccin deloc. În general, pandemia asta a arătat că drepturile omului e o chestie pentru care încă mult trebuie să luptăm. Și fiecare distrăs provoacă o lovitură foarte dură în drepturile cetățenilor deodată. Trebuie să fim vigilenți. Eu tot timpul repet un fel de motou meu. Drepturile există acolo unde sunt apărate. Nimeni nu o să-ți apere drepturile în locul tău. Tu trebuie să fii cel care promovează și apără drepturile tale. Drepturile există atunci și acolo unde sunt folosite și apărate foarte vocal.
Cât de răspândită este discriminarea la nivel național și care sunt cele mai afectate categorii de persoane?
Știm că 87% din moldoveni zic că s-au ciocnit în ultimul an de discriminare, cu discriminare sau cred că discriminarea există în Republica Moldova. E un procent destul de mare. Nu neapărat toți care zic că au fost discriminați știu ce înseamnă discriminare și aici Consiliul tot lucrează în direcția asta. Cert este faptul că discriminarea e un fenomen destul de răspândit în Republica Moldova. Numărul plângerilor crește în fiecare an, plângerile adresate Consiliului. Ce grupurile sunt afectate? În top 3 decizii de constatare pe care dă Consiliul, unde Consiliul constată discriminarea, sunt acest top 3, practic nu se schimbă cu anii. Ceva într-un an iese la locul 1, pe urmă locul 3, pe urmă locul 2, dar grupurile cele mai discriminate sunt persoanele cu dizabilități, discriminarea pe criteriu de dizabilitate, discriminarea pe criteriu de sex gen, preponderent sunt discriminate femei, și discriminarea pe criteriu de limbă etnie. Uneori apare și vârsta, starea sănătății împreună cu dizabilitatea. De obicei, când se schimbă ceva legislația cu privire la pensionare, noi avem un val de plângeri legat de asta. Dar dizabilitate, sex gen, limba etnie sunt top 3 în Republica Moldova.
Dar asta în baza cazurilor pe care Consiliul le examinează, în rest, în societate. Cum percep oamenii discriminarea? Situația ar putea arăta diferit?
Fiecare 2 ani facem studiu unde măsurăm distanța socială, distanța față de diferite grupuri vulnerabile și, de exemplu, noi vedem că cea mai mare distanță socială în Republica Moldova, în 2 studii precedente, cea mai mare distanță socială era față de persoanele din comunitatea LGBT+. Era destul de mare distanță socială față de persoanele care trăiesc cu HIV, destul de mare distanță socială față de foști deținuți. Dar aceste grupuri nu figurează în decizii Consiliului. De ce? Fiindcă lumea ba își ascunde statut sau situația, ba se teme să se adreseze. Se teme efectiv să-și apere drepturile. Asta tot ceva ne povestește noi. Statistica noastră, ea într-adevăr reflectă doar ceea ce se întâmplă la Consiliu, dar statistica pe țară, care noi putem vedea doar prin cercetările, studii sociologice, e un pic diferită.
Cum ați descrie situația din Republica Moldova și anume ce ține de egalitate de gen?
Dintr-o parte, situația e destul de bună, chiar în comparație cu alte țări din Europa. Nu putem spune că suntem ca pe ultimul loc la capitolul egalitate de gen. Noi avem și președinta țării femeie, primul ministru era femeie încă 10 și ceva ani în urmă, președinta Parlamentului tot 20 de ani în urmă cu siguranță era femeie. Am îmbunătățit situația la capitolul reprezentarea femeilor în organe de conducere, am ratificat convenția de la Istanbul, și au fost votate anumite legi care chiar ajută instituțiilor statului în lupta cu violența în familie, avem tot fel de reglementări, poliția acum poate emite ordonanță de protecție, instanțele poate emite ordonanță de protecție, adică s-au făcut multe, dar înseamnă asta că noi putem să ne liniștim? Sigur că nu. Violența pe criteriu de gen persistă. Dacă vorbim despre jurisprudența Consiliului, discriminarea pe criteriu de gen tot timpul e în top 3. Niciodată n-am fost mai jos. Femeile sunt hărțuite la locul de muncă, pe criteriu de gen, persistă stereotipuri în societate față de ce poate face și ce nu poate face femeie. De exemplu, am avut un caz destul de hazliu în sensul rău al cuvântului, când a participat la concurs femeie administrator de rețea și n-a fost luată din cauza și angajatorul a argumentat că, uite, schimburi târzii și nu știm cum ea o să se întoarcă acasă după acest schimb. E vorba de o uzină de producere. Și ea zice, întrebați-mă pe mine, e treaba mea, sunt adultă. Dacă știu că lucrez în schimburi inclusiv și târziu, e decizia mea, nu trebuie... Dumneavoastră să decideți, da? Asta este un exemplu că, nu prea pot să crezi că femeia poate fi administrator de rețea, în primul rând, în al doilea rând, vezi că ai niște stereotipuri, că femeia nu trebuie singură să se întoarcă târziu acasă și din cauza acestor stereotipuri nu o iei la muncă, ceea ce bine consiliul a constatat discriminare.
Ce ar trebui să se întâmple atunci când o persoană este discriminată? Care este procedura de repunere în drepturi?
În primul rând, website-ul Consiliului egalitate.media vă ghideze ce trebuie să faceți, cum are loc examinarea plângerii și chiar puteți să o depuneți online, egalitate.media. Dacă v-ați simțit discriminat sau discriminată, deschideți site-ul, cea mai ușoară cale, citiți ghidul petiționarului, cum trebuie să formulați plângerea și puteți să o depuneți chiar online. Avem acolo un butonaș care se numește depune o plângere online și plângerea poate fi depusă online, dacă nu online, pe e-mail. Dacă nu vreți pe e-mail, puteți să ne trimiți prin poștă. Adresa noastră este Ștefan cel Mare, 180, etajul 4, oficiul 405, sau chiar puteți să veniți cu plângere în mână. Dar în situații de pandemie e cale mai puțin recomandabilă. Adică eu totuși cred că e-mail sau cale electronică e cea mai reușită în situația de azi.
Este Consiliul singura cale de constatare a discriminării, soluționare și repunere în drepturi? Dacă nu, care sunt celelalte?
În primul rând, Consiliul este o instituție independentă națională pentru protecția drepturilor omului, menită să dea omului o cale mai ușoară și mai simplă de apărare a dreptului. Dacă persoana are bani și chef, poate să se adreseze în instanță de judecată. Asta e calea principală, fundamentală, justiție. Ca un mic pas de remediere poate fi și adresarea la conducere nemijlocită, da? Vedeți, eu am problem cu colega, vă rog frumos cumva să rezolvați. Dacă vorbim despre elevi, despre studenți, e dirigintul clasei, e director, directoarea școlii. Prima încercare de a remedia situația este de a vorbi cu om, pe urmă de a adresa conducătorul nemijlocit, pe urmă dacă nu îți merge și vezi că nu poți remedia situația. Sunt două căi, de minister nu mai vorbesc, că și acolo puteți să vă adresați, dar tot apropo e o cale, ba Consiliu, care examinează mai ușor, mai repede, dar deciziile căruia, deși au caracter obligatoriu, pot fi contestate în instanță de judecată, ba instanță de judecată care dă decizia finală, adică prima instanță, apel, Curtea Supremă, și atunci ea e finală.
Sunteți parte a Consiliului de la fondarea acestuia, de acum aproape 10 ani. Care sunt provocările și succesele principale?
În primul rând, noi am creat o instituție într-adevăr independentă, o instituție care a adus la lumină problemele cele mai stringente a societății și a dat decizii pe cazuri cele mai complicate, sistemul penitenciar, persoanele cu dizabilități, discriminare pe criteriu de gen, discriminare pe criteriu de limbă, religie. Noi am devenit o instituție cunoscută în spațiul european. Consiliul în 2018 a fost ales sau acceptat ca membru a Echinetului, e o rețeaua instituțiilor de egalitate în Uniunea Europeană. Această rețea era menită să aibă ca membri doar membrii Uniunii Europene, dar datorită muncii care am făcut, Echinetul a hotărât să-și schimbă statutul pentru a primi Republica Moldova, datorită muncii noastre. Așa că pe filiera noastră, pe filiera care o reprezint, noi suntem membrii Uniunii Europene cu dreptul de plin la vot. Eu votez la conferință împreună cu alte țări din Uniunea Europeană. E un fel de recunoștință a eforturilor care am depus pentru a crea această instituție independentă pentru protecția drepturilor omului. Dacă vorbim despre situația în Republica Moldova, în fiecare an avem crește numărul de plângeri. Mai multă și mai multă lume se adresează. Înseamnă asta că în Republica Moldova tot mai multă și mai multă lume este discriminată? Nu chiar. Eu cred că mai degrabă este vorba de faptul că Consiliul devine mai cunoscut și mai multă lume află că există așa o instituție, că poți să te adresezi la Consiliu și să primești un remediu efectiv. Minusurile, a devenit mai complicată interacțiunea noastră uneori cu instanțele de judecată. Deciziile noastre au început să fie anulate pe motive formale mai des decât a fost. Și aici faptul ăsta care mă îngrijorează destul de mult.
Dați-ne un exemplu, ce presupun aceste motive formale?
Motivele formale este în câte zile a fost trimisă scrisoarea cui, în câte zile a fost prelungit termenul care trebuie prelungit. Da, bine, când vorbim despre o chestie super formală, această abordare poate să aibă loc, dar noi vorbim aici despre o instituție pentru protecția drepturilor omului. Noi vorbim despre cazuri complicate, noi vorbim despre legea care a fost votată, cum ați spus, aproape 10 ani în urmă, neavând nicio înțelegere cum va funcționa acest Consiliu. Și acum există o practică. Aici, apropo, putem să trecem la o altă problemă. Consiliul este cea mai mică instituție în stat. Statele noastre de personal nu au fost modificate în aceste 10 ani. Finanțarea noastră nu corespunde principiilor de la Paris. Finanțarea instituțiilor independente trebuie să fie independentă și să nu depindă de guvern împotriva căruia noi dăm decizii de constatare. Nimic din asta nu se întâmplă.
Și cum vă descurcați?
Foarte greu. Am un staff de entuziaști, oameni cărora le pasă despre drepturile omului și doar datorită acestui fapt, noi încă ne descurcăm. Dar e complicat, lumea pleacă, presiunea e foarte mare, salariul este foarte mic, responsabilitatea este mare, chiar mă mir uneori cum încă, cum rezistăm și cum rezistă juriștii.
Câți oameni sunteți? Cu câte cazuri lucrați anual?
Avem 20 de unități, cu tot cu contabil, resurse umane, secretariatul, adică efectiv juriștii avem 12 sau 11 și în fiecare zi deschidem câte un dosar. Și aici eu vorbesc doar despre plângerile care vin la Consiliu, dar sunt și plângerile contestate în instanță. Noi avem acum peste 30 de dosare în instanță de judecată. La fiecare această ședință trebuie cineva să meargă, cineva trebuie să se pregătească, să aibă o poziție, să apără, fiindcă noi apărăm nu numai poziția Consiliului, dar și cel care a fost discriminat. E doar persoană terță să conteste decizia Consiliului. Nu se judecă cu persoana care noi am apărat. Asta e și bine, în sensul că Consiliul e apărarea persoanei discriminate, dar e uneori și rău, în sensul că pe urmă această persoană n-a să se adreseze la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, fiindcă altă parte se judecă cu instituția de stat și instituția de stat nu are dreptul să se adreseze la curte dacă a pierdut. Să zicem că dumneavoastră ați fost discriminată, decizia a fost contestată, noi mergem și împotriva noastră este proces și dacă noi îl pierdem chiar pe nedreptate, noi nu putem să ne adresăm la Curtea Europeană, fiindcă noi suntem o instituție de stat. Modificarea legislației, finanțarea deplină conform standardelor, mai mult personal, cu alte provocări, cumva o să ne descurcăm.
Ce ar trebui să se întâmple încât lucrurile să se schimbe nu per caz sesizat sau caz rezolvat, dar în general, per societate?
Totul se schimbă treptat și noi nu suntem chiar în situația cea mai rea sau cea mai complicată. Eu pot aproape pe fiecare domeniu de discriminare să vă arăt o țară din Uniunea Europeană unde situația e mai rea decât în Republica Moldova. Așa că și noi suntem pe ultimul loc în discriminarea anumitor grupuri vulnerabile, dar per general nu e atât de rău. Situația se schimbă doar prin educație și prin apărarea drepturilor, fiindcă noi nu poți uneori nici să știi că există o problemă înainte ca cineva să ciocnească cu această problemă și să se adreseze la Consiliu ca să o evidențieze. Nici chiar cei care scriu legi, de exemplu, noi deseori zicem că această prevedere este în contrar cu standardele nediscriminare, dar cei care scriau legi nu puteau să-și închipuie că va apărea această situație. De asta și există acest mecanism de feedback din partea populației. Așa că educația, promovarea și apărarea eficientă și eficientă reală a drepturilor.
Ne descriți, vă rog, un caz, două, când deciziile Consiliului au avut rezonanță sau impact mai mare.
Dacă vorbim despre un impact care o mică decizie a Consiliului poate să aibă pentru mulți, mulți oameni, fiecare persoană cu dizabilitate severă are dreptul la asistent personal. Și prima dată când a fost votat regulamentul cu privire la funcționarea serviciului de asistenți personali, acolo era o prevedere că pensionar nu poate deveni asistent personal. Și această prevedere afecta mii de oameni, mai ales persoanele cu copii cu dizabilități care îngrijesc copiii toată viața. Consiliul a constatat că asta e discriminare și această prevedere era schimbată. Și, de exemplu, această mică decizie despre care puțin știu a schimbat vieți a mai multor oameni. Sau, de exemplu, persoanele cu deficiențe locomotore, prin executarea deciziei Consiliului, a căpătat posibilitatea de a importa un autovehicul special fără taxe ca să folosească de acest autovehicul reutilat, remodelat pentru necesitatea persoanelor cu deficiențe locomotorii. A afectat foarte mulți oameni, mii de oameni din Republica Moldova.
Care sunt relațiile cu instituțiile de stat? Că trebuie inclusiv pe ele să le penalizați.
Și noi și Ombudsmanul suntem două instituții de stat independente, sub control parlamentar și odată votată, odată aleasă componența Consiliului, Consiliul trebuie să funcționeze în condiții de independență absolută, la fel ca și Ombudsmanul. Și bineînțeles, fiindcă noi dăm decizii inclusiv și împotriva instituțiilor de stat, am avut situații în care cele mai multe decizii a Consiliului au fost contestate de alte instituții de stat. Dar noi câștigăm sau câștigam foarte multe decizii. În primul rând, în al doilea rând, ne-am făcut cumva imaginea, autoritatea și acum situația nu este așa de gravă. Instituțiile de stat nu așa de des ne contestă deciziile și, de exemplu, în situațiile care am descris, deciziile Consiliului au fost executate, implementate de bunăvoie de către Guvernul sau Ministerul Finanțelor. Bine, nu imediat, dar ne-au zis că o să presupunem în anul nou viitor bugetar că 1, 2, 3, 4. Asta sunt relațiile noastre cu instituțiile de stat.
Priorități?
Priorități pentru noi acum este comunicare. Cea mai mare prioritate este modificarea sau îmbunătățirea legislației din domeniu, promovarea, eficientizarea examinării plângerilor mai eficient. Am creat împreună cu Consiliul Europei o strategie de monitorizare a deciziilor Consiliului. Am avut și dacă și când schimbăm legislația, o să avem dreptul de adresare la Curtea Constituțională. Asta va fi tot o nouă direcție noastră. Dacă vedem vreo prevedere care noi credem că este contrar Constituției, să putem adresa la Curtea Constituțională și această adresare să fie examinată. Asta sunt în linii mari prioritățile sau planuri și să lucrăm cât mai eficient posibil cu resursele puține pe care le avem.
Din 2013 încoace, dacă și cum s-a schimbat situația ce ține de discriminare?
Lumea a devenit mai alertă, înțelegi mai bine ce este discriminare, știi mai bine cum să-și apere drepturile. Sigur că s-a schimbat situația și situația asta s-a schimbat chiar, eu cred că, spre bine. Dar trebuie să fie și încă mai bine.
Dar ca și categorii de persoane care sunt discriminate?
E o istorie mai lungă sau mai complicată, fiindcă de fiecare dată când ceva se schimbă, da, sau vă dau un exemplu, când a fost reforma asta cu introducerea codului, nou cod de educație, și au fost dați afară mai mulți directori liceelor și școlilor, și în general, noi am avut un val de adresări. În urmă, cu BAC-ul a fost o situație, un val de adresări copilor cu dizabilități. Pe urmă, Ministerul a remediat situația, a scăzut. Parlamentul a votat, de exemplu, posibilitatea de a concedea persoana care și-a exercitat dreptul la pensie. Nu mai comentesc, cred că prevederea e contrară standardelor, dar s-a votat. Am avut un val de adresări din partea pensionarilor și atunci criteriul de vârstă era pe primul loc. Lumea a fost concediată abuziv și pe urmă luată pe contract. Adică tu dintr-o poziție permanentă devii persoană care lucrează pe contract și în fiecare decembrie angajatorul te șantajează, o să prelungească, semneze contractul, n-a să semneze, dacă ești mai vocal, mai cu sindicate, apă, nu semnăm cu tine un nou contract și așa mai departe. Adică fiecare schimbare în societate, COVID, bine, am avut și plângeri legate cu COVID, fiecare schimbare în societate, schimbarea a legislației, schimbarea situației, aduce un anumit val de plângeri. Și în sensul ăsta putem să spunem că noi suntem un fel de barometru a situației situație în societate. Să zici că e bine asta sau rău, eu cred că e bine. Adică noi cumva reacționăm la necesitățile reale și situațiile reale. Nu există și nu cred că poate exista o țară sau o situație în care poți să spui că, bine, nu mai există discriminare. Totul e ok. Nu, sigur că nu, e absurd. Un scop ideal care cel mai probabil nu poți atinge, dar tind spre și pe drum spre îmbunătățești și condițiile și situația și legislația și în general faci lumea mai bună.
În eseul meu am propus ca educația juridică să fie o oră obligatorie în fiecare instituție de învățământ din Republica Moldova. Cum considerați dumneavoastră? Care ar fi rezultatul acestei ore în dezvoltarea mentalității oamenilor și dacă ar fi necesar să fie introdusă?
Da, eu cred că e o idee bună. În general, foarte des se vorbește la noi despre nihilism, nihilism juridic, că lumea nu cunoaște legi, nu știe despre ce este și e foarte important ca oamenii încă din copilărie să-și cunoască drepturile, să știe cum drepturile pot fi apărate, să știe că au cât drepturi, atât și responsabilități, da? Drepturile, libertățile, dar și responsabilitățile, de exemplu, respectarea legilor, tot este o responsabilitate a unui cetățean. Trebuie să fie acest subiect discutat și da, trebuie să avem așa un obiect în școală.
Acest podcast poți și să-l citești, nu doar să-l asculți, pe site-ul justițiatransparentă.md. Cu dreptul, poate fi ascultat pe Google Podcast, Apple Podcast și YouTube. Te invit să ne urmărești și pe pagina de Facebook, Accesul la Justiție. Te rugăm să ne scrii dacă ți-a plăcut sau nu acest episod și ce alte subiecte sau personaje ai dori să abordăm aici. Acest podcast este realizat în cadrul campaniei naționale pentru o justiție sănătoasă, care este partea proiectului Accesul la Justiție Moldova. Ai ascultat Cu Dreptul, un podcast despre accesul la justiție și drepturile omului. Eu, Tatiana Iețco, îți mulțumesc că ne asculți. Pe curând!